Toto ma asi najviac baví, vlastne Kapské mesto plus ten wildlife a tie odlahlé privátne centrá zvierat sú úžasné.
Vítajte opäť pri cestovateľskom podcaste Balu bez hraníc a dnes sa presunieme s nami myšlienkami do najjužnejšej krajiny Afriky, ktorá to nesie aj vo svojom názve. Moje meno je Matej a dnes by som tu rád so mnou privítal nášho zakladateľa Zoliho. Vítaj.
Ahoj.
S tebou tu mám v podstate zatiaľ len podcasty o Afrike, čo vôbec nie je prekvapujúce, nakoľko si tam niekoľko rokov žil. Dnes to nebude inak a nazrieme do Juhoafrickej republiky, ako sme nejak tak načrtli v tom úvode, ktorá, mám pocit, je v našich končinách dosť taká ešte obchádzaná, aspoň z môjho dojmu. No a hneď na začiatok by som sa spýtal, že čím je teda podľa teba Juhoafrická republika výnimočná, že prečo by si mal ísť turista?
Juhoafrická republika je výnimočná hlavne tým, že nájdete tam strašne veľa tých rôznych vecí, ktoré môžete vidieť, kultúru, rôzne kmene, tá história, apartheid, je tam toho strašne veľa, tá príroda, kaňony, safari, zvieratá. Je to obrovská krajina na rozlohe 1,2 milióna kilometra štvorcových, takže tam to podnebie sa mení, takže je to veľmi zaujímavé a veľmi rozsiahle miesto, kde sa turisticky sa dá doslova že vyblázniť.
Mne tu príde jedna taká zaujímavá strašne kuriozita na Juhoafrickej republike, že sa tak nejak hovorí a považuje, že ona má tri hlavné mesta. Vedel by si to trošku tak objasniť?
Áno, má tri hlavné mesta, tak ako aj niektoré ďalšie krajiny sveta, ale ich málo, ale tri má naozaj málo krajín a Juhoafrická republika je jedna z nich. A jedným je Pretoria, vlastne administratívnym hlavným mestom. A potom je tam Bloemfontein, ktorá je vlastne zo súdnictva, alebo vlastne najvyšší súd sa tam nachádza. Takže to je hlavné mesto nejakého súdnictva. A potom je tam hlavne Cape Town, kde sa nachádza parlament, takže vlastne hlavné mesto legislatívy. Takže oni to majú trošku rozdelené, čo úplne nie je zlé pre tieto krajiny, pretože je veľká. A nesústreďuje sa to na jedno miesto, ale keď sa na to pozrieš aj teritoriálne, že kde je Pretoria, Bloemfontein a kde je Cape Town, tak naozaj je to rozložené po celej tej obrovskej krajine.
Tam čo asi najlepšie letecky, keby sa chceš prepraviť medzi týmito troma mestami? Či aj doprava nejaká hromadná, že dá sa to v rozumných časoch nejako zvládnuť?
Dá sa, ja som to skúšal aj letecky, aj autom som prechádzal, bol som aj v Bloemfontein, Cape Towne viackrát, aj vlastne v Pretorii. Tie vzdialenosti a infraštruktúra s autami je výborná, tam sa dá prejsť, ale dlho to trvá, pretože tie vzdialenosti sú dlhé a to sa nedá oklamať. A letecké spoje sú perfektné priam, že aj z Bloemfontein to letí aj do Cape Townu, aj dokonca do Johannesburgu. A ja som išiel konkrétne z Darbenu do Bloemfonteinu a potom druhýkrát som išiel z Lesota. Takže rôzne, tá cestná infraštruktúra, sieť ciest je výborná, takže dá sa všetkými spôsobmi prejsť.
No pre mňa asi tak práve z týchto miest najznámejšie práve Cape Town, alebo teda Kapské mesto, že to mi vždycky tak rezonuje v ušiach a mám pocit, že veľa ľudí ho označuje za jedno z najkrajších miest na svete. Čím je podľa teba výnimočné?
Určite to právom robia. Neviem, má svoje čaro, má svoj taký veľmi zaujímavý a taký zaujímavý feeling, tam je to úplne iné a či už z turistickej stránky, alebo tie vinice okolo a život na pláži, alebo okolí, okolo Table Mountains, tam sú krásne luxusné vily, a je tam centrum downtown, je tam waterfront, ktorý je úplne úžasný a celé to okolie, celý ten cip k mysu dobrej nádeje je úžasné miesto, kde sa dá vyblázniť od surfovania až po všetko možné, takže je to fakt dobré miesto na život a aj veľa vecí sa tam deje, aj v medicíne, tam bola prvá transplantácia srdca napríklad, čo je veľmi zaujímavé. Takže v rôzne konferencie sa tam nachádzajú, to mesto vyzerá naozaj že dobre a počas celého roka je v podstate dobré, sú tam síce chladnejšie mesiace, ale dá sa povedať, že sú dosť slnečné tie dni a je to super.
Mne sa hneď vybaví taký ten obrázok dronový, jak sú v pozadí Kapského mesta nejaké tie stolové hory, taká tá lanovka, jak tam ide ponad mesto. Tá lanovka tam v podstate, jak funguje, že mne to príde, že strašne dlhé, také obrovské až.
Toto je veľmi taká kuriozita u mňa samého seba, pretože tá lanovka je jedna z najväčších turistických atrakcií v celej Juhoafrickej republike. Sú tam často dlhé rady. A práve z toho dôvodu nepreferujem tú lanovku, ale preto práve preferujem výstup hore, pešo.
Čiže môžeš normálne pešo si výjsť, hej?
Áno, tam sú rôzne trasy, niektoré potrebujú aj horolezeckú výstroj, ale samozrejme teda sa nechodí, ani nechodím, je tam normálne trasička, kde sa dá výjsť hore za hodinu a pol, výstup okolo prevýšenie okolo 900, neviem, teraz nechcem hovoriť blbosť, ale alebo 600-700 metrov. Dá sa to spraviť úplne v pohode. Aj s deťmi sme to dokonca urobili. A to má úplne iné čaro, lebo počas celého výstupu človek vidí do toho Kapského mesta. A síce aj tam sú turisti, ale jednoznačne menej ako na tom, na tej lanovke, ktorou už napríklad dole sa môžeme zviezť, je to úplne v pohode. Ale práve preferujem ísť pešo hore. Je to úplne super, úplne pridaná hodnota. Trvá to trošku dlhšie, trošku sa človek ponamáha, ale je to oveľa lepšie.
Ty si inak aj spomenul teda Mys Dobrej Nádeje, čo je jedno z tých miest, čo sa mi veľmi spája s Juhoafrickou republikou a zároveň sa mi spája s takouto históriou z prvých zámorských plavieb a vôbec objavovanie našej planéty. Vedel by si trošku možno toto približiť, že prečo sa možno aj volá Mys Dobrej Nádeje?
Áno, v roku 1488 ako prvý Európan oplával Bartolomeo Diaz a prvý názov toto miesto malo Mys Búrok. A má to veľký vplyv, počasie má obrovský vplyv na toto miesto, lebo za hodinku sa tam môžu vymeniť 4 ročné obdobia.
Tak taký Londýn.
Áno. A je tam aj vplyvom bengalského prúdu a agulhaského, že oni sa tam stretávajú vlastne v pristrelkovom mise. A ono to počasie je veľmi premenlivé. Ten prúd tam prináša rôzne počasia, hmly hlavne. A tam dokáže naozaj, že veľa lodi stroskotať, alebo stroskotalo v minulosti viacej. Teraz už nie. Teraz už na to je technológia a technika, aby to obišli, ale keď ešte nebola, tak tí moreplavci mali čo robiť v tom čase, v tom 15. storočí, aby to oboplávali. Takže to bol veľký úspech. No a potom vlastne v roku 1652 Jan II, to bol vlastne holandský král, tak ten premenoval na Mys Dobrej Nádeje, aby to nebolo také negatívne. Tak on vlastne vymyslel dobrý názov aj kvôli tomu, lebo on bol obchodník, ktorý prechádzal vlastne do Indie a oni sa tam aj zastavili a proste bol to veľmi dôležitý a strategický bod pre nich, jednak či už logisticky, alebo sa tam zastaviť, nájsť sa, voda a podobné veci. Takže on práve považoval toto miesto akože za dobrú nádej, že vlastne tam to vedia oboplávať a potom už bez problémov sa dostanú do tej Indie. Takže odvtedy nabral ten nový názov.
No, v dnešnej dobe v podstate tam chodia turisti celkom asi dosť, nie? Ja som zachytil také tie fotky, jak sa tam dokonca aj tučniaci ponevierajú po okolí. Čo mne osobne sa úplne teda s Afrikou nespája, ale teda nachádzajú sa v týchto oblastiach. Ako sa tam dá nejako tak dostať, alebo ako je tam veľa tých tučniakov?
Tí tučniaci sú trošku ďalej od Mys Dobrej Nádeje. A skôr tulene. Sú hneď priamo pri tej tabuli, oni sú vytasení na kameňoch vonku, hneď pri tej tabule, kde sa fotia všetci turisti, takže ich vidieť normálne voľným okom. Dá sa tam dostať po asfaltovej ceste z Kapského mesta bez problémov, či už autobusmi, organizovanými tripmi cez lokálnu cestovku priamo v Kapskom meste, alebo proste vlastným autom, takže tam sú tie možnosti rôzne. A dá sa tam ísť v podstate aj bicyklom.
Á, čiže trošku športové aktivitky.
Áno, videl som tam aj bicykle, čo bolo celkom pre mňa zaujímavé. Dokonca taký jeden párik som fotil, ktorý vlastne neviem presne odkiaľ dobicyklovali, ale mali zdvihnuté bicykle a fotili sa, že to zdolali, že to dali. No a podstate sú tie cesty dobré, nie sú tam nejaké veľké prevýšenia, ale keď sa oprie do teba vietor, tak je to dosť nepríjemné na tom bicykli.
A tá kolónia tučniakov, čo tam je, nevieš, akú má približne asi veľkosť?
Ono to nie je úplne veľké a neviem presne, že akú to má rozlohu. Je to v podstate jedna turistická atraktivita, na pláži sa tam nachádzajú tie tučniaky a je to spravené pre turistov takým dreveným chodníkom, kde chodíš nad nimi a vedľa nich, takže oni sú na meter, na dotyk niekedy. Takže je to veľmi dobré vidieť, to je tučniak africký, je to druh, ktorý žije tam vlastne okolí a toho Južnej Afriky a potom ešte v Namibii tiež ich vieme nájsť v Luderici napríklad. Tie tučniaky sú úplne malé, nedá sa to porovnať napríklad s Emperor tučniakmi, ktorí žijú či už v Antarktíde alebo niekde inde, alebo úplne sú iné, tí, ktorí žijú na Galapagoch a tak ďalej. Takže sú iné, sú také menšie, maličké, ale strašne zlaté.
No a keď teda odbočíme od Kapského mesta, tak sme spomínali aj dve ďalšie hlavné mesta, to sú Bloemfontein a Pretoria, kde teda si tiež bol. Je tam niečo zaujímavé, lebo Kapské mesto je tak ten ťahák tej Južnej Afriky dosť vo veľkom, tak čo si myslíš o týchto dvoch mestách?
Sú úplne odlišné všetky tri, na začiatok by som povedal. Bloemfontein je to vlastne Bloemfontein, to je vlastne miesto, ktoré sa tak aj volá, že Fontaine je fontána a blomy sú kvety. Tam rastú rúže. Tých je akože veľa a tým je to mesto známe. A veľmi idylický lokálny život sa tam nachádza, taký patriotský, taký originálny, ale z turistického hľadiska tam moc nedá sa nič nájsť. Ja som do Bloemfontein chodil len kvôli tomu, že sme odtiaľ odlietali, takže nie je to ani zlé, ani dobré, ale je to také jednoduché. Pretória je trošku už iná. V Pretórii sú hlavne múzea a rôzne veci, kde sa dá vidieť tiež niečo. Pri Pretórii je napríklad veľmi dobré miesto, kde sa dajú pozrieť gepardy alebo divé psy a okolí. Sa dajú už nájsť viac takých turistických atrakcií a hlavne tie múzea aj okolo Nelsona Mandelu a podobné veci sa tam skôr nájsť. A hlavne tam žije veľa aj tých expatov, aj tých belochov, lebo tam tá bezpečnosť tej pretory je dosť vyššia ako napríklad v Johannesburgu a žije sa tam pomerne dobre.
No a ty si teda, aj o tej bezpečnosti a histórii budeme ešte hovoriť, ale ty si teda načrtol ešte ten Johannesburg, čo je také posledné mesto, čo by som sa tak trošku zastavil. Aký je Johannesburg? To je také jedno z tých tiež najznámejších miest.
Johannesburg má dve tváre pre mňa. Jednu takú, že áno, chcel by som tam žiť a druhú, že nechcel by som do niektorých miest chodiť vôbec. Sú tam no-go zóny, že naozaj neísť a potom sú tam úplne peckové miesta, kde by som naozaj aj žil. Takže a niekedy to rozdeľuje jedna hlavná cesta alebo diaľnica, že zabočíš doprava, máš život, ktorý nechceš ani len v predstavách žiť, zabočíš doľava a život, ktorý proste by si najlepšie chcel žiť. Johannesburg vo svojom čase v 50-tych, 60-tych rokoch bol považovaný za najlepšie miesto na svete na život. Bola tam vyššia úroveň života ako napríklad v Amerike toho času. Takže, ale mali tam tie svoje kolónie, kde tí belosi bývali a všetko to vplýva aj do toho apartheidu, pretože oni si tam vytvorili tie svoje životné podmienky aj na úkor tých lokálnych samozrejme. Vytvorili perfektné životné podmienky a žilo sa im tam perfektne. A dodnes tie mestské časti sú úplne krásne. Aj hotel alebo vlastne lodge, kde bývame, je to u domácich Johannesburgčanov, belochov, ktorí si vlastne z vlastného domova urobili guest house. A je to veľmi autentické, veľmi idylické. Veľmi tam cítiť tú britskú kolóniu, takže je to úplne geniálne. A ten život je dobrý, sú tam obchodné centra, je tam všetko. Dokonca pešo sme išli do reštaurácie, čo tam veľmi málo miest je v Johannesburgu, kde sa dá ísť von pešo večer. Takže sú tam mestské časti, ktoré sú naozaj dobré. Takže v Johannesburgu sa dá fungovať veľmi bezpečne, ale musí to človek naozaj poznať. Že kam ísť, kde môžem, kde nemôžem, a kde vôbec nemám ísť a v ktorom čase a tak ďalej. Napríklad centrum mesta, že downtown. tam počas bieleho dňa by som nešiel von do ulic sa prechádzať absolútne.
Že priamo v centre mesta, hej? Priamo že veľakrát bývajú, že také najstabilnejšie v rôznych mestách, tak v Johannesburgu naopak, hej?
Presne takisto ako aj v Nairobi. Mm-hmm. Aj v Johannesburgu, že práve to centrum, to má svoje opodstatnenie, lebo vlastne keď skončil apartheid, tak konečne sa tí ľudia dostali, ktorí boli segregovaní do toho mesta, oni ho začali obsadzovať tie výškové budovy doslova, že mali voľnosť po apartheide, takže vlastne prišli tam iní, typologicky iní ľudia, takže začalo to byť nebezpečné. A teraz je to najnebezpečnejšie miesto, dá sa povedať, že centrum Johannesburgu je nebezpečnejšie ako bývalý alebo najväčší slam, ktorý bol v Soveto. Takže je to veľmi zaujímavé, ale určite nie. Ja som to vyskúšal samozrejme. Ja som si dokonca zobral hotel v centre Johannesburgu. Dokonca som vyšiel do ulic pešo, ale nebolo to príjemne. Po 10 minútach som sa spratal odtiaľ. Takže...
Čo si mal nejaký pocit, že...
No, napríklad nalepilo sa na mňa 5 detí a tam hrozilo všetko. Chytali ma, tam ťa bodnú nožom, čokoľvek, proste ťa okradnú a v tom najlepšom prípade ťa iba okradnú. Takže to je veľmi nepríjemné, keď za tebou 13, 14, 15 ročné deti ťa obklopia, bežia a chytajú ťa. Takže to je veľmi nepríjemné. Takže toto vôbec absolútne by som to vyhodil z akéhokoľvek nápadu ísť do centra mesta. Dokonca sú tam také príhody, že policajti zoberú belocha, posedia do auta a pýtajú sa, čo tu pre Boha robíš a zoberú ho prečo ťa. Takže kvôli jeho bezpečnosti. Ale taká maličká rada, keď si niekto toto miesto chce pozrieť, je najlepšie zobrať Hoppentrop alebo vlastné auto a prejsť cez to centrum. A Hoppentrop je úplne super, lebo s otvorenou strechou vidíte tie ulice, ako to tam šumí celé, aké to iné, ale zároveň nevystupujete. Alebo na niektorých miestach v centre mesta sú, kde sa dá vystúpiť, prejsť do múzea alebo niečo a vlastne nastúpite späť. Ale len tak voľný prechod, nado sa dostanete do tých nesprávnych ulic, tak nie je to úplne dobré.
No a kebyže máš tak vo všeobecnosti zhrnúť bezpečnosť v Juhoafrickej republike, tak čo si myslíš o tejto krajine bezpečnostne?
No turistické miesta, turisticky navštevované miesta sú veľmi bezpečné a mimo turistické chodničky sú veľmi nebezpečné. Mm-hmm. Pre mňa tá krajina je OK, ja tam chodím 10 rokov, viacnásobne som tam bol a poznám ju, nemám s tým problém zajsť do ktorýchkoľvek časti a viem kam ísť, takže veľmi rád tam chodím. A necítim sa tam nebezpečne alebo podobne.
Nevždycky, keď počúvam o týchto mestách, hlavne tie názvy, tak nejako futbalovému fanúšikovi, aj viem, že aj ty si teda futbalový fanúšik, sa tak vynoria majstrovstvo sveta vo futbale 2010. Bolo to veľký moment aj pre celý africký kontinent, že sa vôbec prvýkrát majstrovstva dohrávali na africkom kontinente. Slováci tu spomínajú na dobré výsledky, keď uradujúcich majstrov sveta v podstate vyradili zo skupiny Talianov. Ako je tam dneska vnímaný futbal v Juhoafrickej republike? A ono aj sa trošku naskytá otázka, že čo je vôbec s tými štadiónmi, ktoré boli teda postavené naozaj že krásne, nové na tie majstrovstva. Že aký je tam k tomu vzťah teraz?
Oni majú radi futbal, veľmi. Oni chodia na tie futbalové zájazdy, to sú plné štadióny na bežných zápasoch. A navštívil som štadión v Kapskom meste naposledy v roku 2017 a normálne sme mali túr. Organizovaný túr ako v Európe. Ten štadión bol vo výbornom stave, bol predpripravený na rugby, ktorý je tam akože naozaj že národným športom. A bolo to veľmi dobre udržiavané. Potom som ešte bol zvonka okolo štadióna pri Sovete v Johannesburgu, kde sa hralo finále, tuším, nie som si istý. A tiež jeden z najväčších štadiónov. Tiež to bolo v celkom dobrom stave, že teraz akom sú, neviem. Viem iba to, že pred dvoma mesiacmi som sa snažil dostať na štadión v Kapskom meste a povedali, že zrušili od covidu túr. Ale štadión vyzeral byť v dobrom stave, aspoň v okolí, bolo to chránené, nedalo sa dostať donútra, to znamená, že je to dobrý znak. Že keď sa nedá dostať donútra, tak je to pravdepodobne udržiavané veľmi dobre. Ale čo sa týka tých ďalších štadiónov, neviem povedať úplne presne, ale o týchto viem, že v Kapskom meste určite áno, že je udržiavaný.
No a keď sa vydáme trošku mimo mesta, tak Juhoafrická republika sa pyšní Národným parkom Kruger. Aké zvieratá môžeme nejak vidieť a ako by si to možno porovnal s nejakými aj inými safari, keď chodíš po Afrike?
Najväčší rozdiel v týchto parkoch je, že je tam, sú tam asfaltové cesty. Pre mňa to robí to miesto trošku menej prirodzené ako napríklad východoafrické národné parky, pretože máte tam asfaltky a už to není také, nemá to takéto svoje čaro, aspoň pre mňa. A vidieť tie klasické autá s otvorenými strechami a s trčiacim sa foťakom spod tej strechy v divočine, to není úplne Kruger. Samozrejme, aj tam sú také bočné cestičky, ktoré sa dajú zájsť a vyzerajú podobne. Ale tým, že sú tam asfaltky, tak celú tú kultúru toho safari mení, pretože dá sa tam dostať s obyčajnou Toyota Corollou alebo s akýmkoľvek iným autom a ten self-drive je tam veľmi, veľmi zaužívaný. Dá sa tam zobrať z otvoreného strechou autičko na 3 hodiny, zaplatí si to alebo na half day, alebo na full day, je to OK. Ale jednak je to nepraktické a po druhé, že tam sú 4 ročné obdobia a je tam strašná zima v niektorých častiach a z otvoreného strechou byť nejakých 3-4 stupňoch je to nepríjemné, ešte keď sa auto pohybuje a fúka vietor. Takže celá tá kultúra je tam úplne iná ako v iných východoafrických parkoch a pre mňa to nemá až taký feeling ako napríklad východ Africkej republiky. Ale čo sa týka zviera, tak je to fajn. Sú tam všetko možné. Tam je od dravcov, levy, gepardy, slonov, je tam strašne veľa, žirafy a nosorožcov je tam jedno z najväčších populácií celej Afrike. Akože naozaj vo voľnej prírode sme naposledy pred 2 mesiacmi vystupovali čierneho nosorožca, čo bolo úplne, že super, lebo tých je naozaj, že málo na celom svete. Ich je, tuším, 5000 a v Juafrickej stovo je nejakých 3000. Takže toto je tam dobré, ale tým, že to nemá úplne taký rovnaký obraz ako východná Afrika, je to trošku rozdielne v tomto práve.
No a ja by som sa možno presunul zase k takej trošku že historickej časti, lebo podľa mňa Juafrická republika patrí k jedným z tých afrických krajín, kde tá história je taká tá najbohatšia, hlavne čo sa týka nejakých posledných 200 ročí. No a vo všeobecnosti Afrika bola celá kolonizovaná európskymi mocnosťami až na 2 krajiny. Juhoafrická republika to teda nie je. Vedel by si trošku nám objasniť to, že ako prebiehalo toto obdobie kolonizácie tu?
Áno, je to veľmi široká téma, veľmi dlhá a nikdy nemá konca, pretože na konci tak človek, keď sa zamyslí, že komu dať za pravdu, tak je to veľmi zložité. Tak najprv tu boli Portugalci, keď poďme úplne od začiatku. Portugalci potom tu prišli proste Holandiania v 17. storočí a 1806 prišli z Veľkej Británie, ktorí proste mali aj silnejšie vojsko a jednoducho začali tú kolonizáciu naozaj, že riešiť vo veľkom. A úplne na také najbližšej histórii, keď sa dostaneme k roku 1948, je taký oficiálny začiatok apartheidu, aj keď už v koncoch roka 1926 až 30 už táto idea vznikla a už začali riešiť tieto veci a dá sa povedať, že ešte skôr začali tieto veci riešiť, či už Búri alebo teda Holandiania alebo Briti alebo ich spoločná vláda. Takže oni to spolu už riešili skôr, ale oficiálne od roku 1948 až po 1990 trval apartheid, ktorý bol z môjho hľadiska veľmi náročný život pre tých lokálnych, ktorí tu žili v Afrike a vlastne v Africkej republike, tie kmene, dá sa povedať.
A je cítiť dodnes nejaký vplyv kolonizácie v tejto krajine? Lebo veľa krajín, napríklad v Líbie cítiť vplyv Talianov, v Maroku zase Francúzov do dnešného dňa. Ako je to tu?
A tu sa presne dostávame k tej otázke, že či tu bolo dobré alebo zlé. Pretože hrozne cítiť na tej infraštruktúre a jak celá tá krajina v Juhoafrickej republike v 60-70 rokoch sa v Johannesburgu budovali výškové budovy. To bolo na úrovni, ten život bol fakt dobrý a v súčasnosti zotrváva, tá infraštruktúra je doteraz dobrá a veľa vecí ostalo po tej kolonizácii naozaj že rozvinuté, to je po tom celom, ale otázka je teraz, že na úkor čoho. A toto je ten problém, že niekto trpel, ale niekto sa mal veľmi dobre. Takže to sú dve také veci, že napríklad keď porovnám s východoafrickými krajinami, ktoré boli dekolonizované v 62. alebo 1. roku a Južnú Afriku, tak to je neporovnateľné v súčasnej dobe. Takže ten pozitívny vplyv, tie veci mohli mať, ale oveľa viac negatívnych vplyvov bolo na tých ľudí, ktorým patrí toto miesto.
No a už sme to tu trošku viackrát tak načrtli. Práve jedna z tých najsmutnejších a takých možno ale aj historicky najzaujímavejších období Africkej republiky je práve obdobie apartheidu. Vedel by si možno trošku aj poslucháčom, čo nikdy nepočuli ani slovo apartheid, objasniť, že o čo išlo a že čo sa vôbec dialo v tej Juhoafrickej republike?
Apartheid je vlastne segregácia ľudí, rasová segregácia, by som to presnejšie povedal, rasová segregácia ľudí, kde sa rozdelili ľudia do rôznych častí, alebo nie častí, alebo rôznych skupín. A boli to prevažne lokálni černoši, potom to boli Indovia, boli to dokonca Filipínci, Malajzíci tu boli v Kapskom meste, keď používali tú obchodnú cestu z Európy do Indie, takže veľa, veľa tých ľudí sa tam dostalo. A potom boli vlastne Belosi. A Belosi sa odsegregovali vlastne od tých ostatných. Potom boli rôzne také dohody, keď už Indovia mohli viacej robiť, ale menej, ale to by sme už išli moc hlboko do toho. A vlastne je to segregácia ľudí, že kto čo môže a kde čo môže. Jednalo sa hlavne o tých Belochov, ktorí si podmanili vlastne 87% pozemkov, fariem do svojho vlastníctva.
V rámci vlastne tej histórie, že na tej nejakej časovej osi tu sa kde pohybujeme?
Od roku 1948 až po rok 1990. Takže tam naozaj, že tí čierni prišli o svoje miesta alebo o svoje farmy alebo pozemky, vlastne nikdy k ním neprišli alebo nedostali. A vlastne väčšina tá populácie muselo žiť na tých 13% územia a mali pridelené miesta, kde môžu ísť. A to znamená, že mali lokálne kartičko alebo lokálny štátny pas, kde mali zapísanú svoju prácu, na ktorej farme robia a mohli ísť iba na tú farmu. Boli obmedzovaní, nemohli žiť lepšie, nemali šancu žiť lepšie, boli absolútne vytlačení do tej chudoby. A vlastne všetku to bohatstvo brali tí kolonizátori, dá sa povedať.
A ako to tam vôbec začalo, že zrazu teda v tom 48. Sa nastolil takýto režim?
Úplne tie začiatky môžeme povedať, že to bolo aj vplyvom toho, že vlastne začiatkom toho 20. storočia v rôznych častiach Juhoafrickej republiky našli zlato aj diamanty. A toto bolo hlavným lákadlom či už pre Holandianov alebo pre Veľkú Britániu, takže pre tých kolonizátorov. A ono to je presne tak, že my sme to našli, vieme, že je to dobré, vieme s tým robiť, ale niekto na to musí robiť. Niekto s tým musí pracovať, niekto to musí vykopať, niekto manuálne s tým musí pracovať. Takže ten systém apartheidu veľmi do toho sedel. Že vlastne my si to celé urobíme, máme obrovské bohatstvo z toho, máme dobré peniaze, ale niekto to spraviť musí. Takže jednoducho to fungovalo touto segregáciou veľmi dobre. To bolo jeden brutálny nástroj a systém, ktorý fungoval na vybrakovanie toho zlata a diamantu. Takže to bolo úplne že kľúčové pre nich. A toto je ten kľúčový problém, práve tie nerastné suroviny.
Čiže zase sa točíme okolo toho podobného scenára, čo sa na veľa tých kolóniách v Afrike odohrávalo, že nejak európske mocnosti v podstate vykorisťovali ešte za otrockých nejakých alebo neférových podmienok lokálne obyvateľstvo.
Áno, presne tak, to sa stalo. A to bolo veľmi komplikované, lebo tam boli dve také malé burské vojny, alebo dá sa povedať, medzi Holandianmi a Britmi. A vlastne vtedy lokálci utiekli a doniesli Číňanov, ktorí začali robiť, tak sa dostali z Ázie vlastne do Južnej Afriky.
To je riadny guláš, ale už potom...
To už potom je riadny guláš, áno, ale je to pravda. A proste niekto vždy musel robiť, niekto tú prácu musel nájsť. Tam našli také ložiska pri Johannesburgu, prečo vyrastie mesto v nadmorskej výške 1750 metrov nad morom, kde není poriadne voda, jedna obrovská metropola. Prečo vyrastie tam? Lebo je tam obrovské ložisko zlata. Takže vlastne takto vznikali aj rôzne miesta ako Soweto. To je vlastne miesto, kde bol slám, kde boli ubytovaní všetci tí ľudia.
A ten dodnes je akože v takom stave, že veľmi zle sa tam žije, že je stále fungujúci slám.
Áno, ono sa to aj tak kvôli tomu volá. Ono to je Soweto, že Southwest Towns. To boli malé mesta, ktoré proste sa pospájali, a to boli mesta, kde bývali tí ľudia, ktorí robili v tých diamantových baňach. Dodnes tam žijú, a dokonca Nelson Mandela tam žil a má tam aj dom, ktorý navštevujeme a chodíme sa tam popozerať. A vlastne tam boli vysegregovaní ľudia, alebo bohatí žili v Johannesburgu a vlastne tí chudobní žili v Sovete, čo bolo bližšie k tým baniam. Takže vlastne takto fungovala tiež tá segregácia, že žili vedľa seba, ale boli oddelení, dá sa povedať, že boli totálne oddelení, že ten človek mal preukaz, kde mohol ísť, čo mohol robiť, ale to je všetko, keď nemal problém.
Čiže Nelson Mandela tiež priamo tu žil, sa dá povedať, hej. A čo je v zásade, môžeme povedať, asi taká najvýznamnejšia osobnosť celej Africkej republiky historicky, že veľmi si ho tam aj vážia. Vedel by si ho trošku možno aj poslucháčom predstaviť, čo to bol za človek? A myslím, že aj tu v týchto končinách je to dosť známe meno, ale trošku by si mohol tak predstaviť, že čo bola tá jeho životná práca.
Tretinu svojho života strávil vo väzení, čo je veľmi zaujímavé. Pre mňa je to obrovská osobnosť, ktorá bojovala za svoje práva, bojoval za práva svojich ľudí, dá sa povedať, aby bojoval proti apartheidu, by som skôr povedal, aby sa to nesegregovalo, aby proste mali rovnaké podmienky a podobné veci. Kvôli tomu, že bol aj dosť silný a celkom vedel aj zoskupovať tých ľudí a bol tuším vyštudovaný právnik, takže on naozaj politicky bol aktívny a zatkli ho, dá sa povedať. A držali ho vo väzení 28 rokov. A veľkosť toho človeka bola taká, že po 28 rokoch ho prepustili, alebo vlastne beloský prezident mu dal šancu, lebo už videl, že tá situácia sa nedá úplne zvládať, lebo počas toho apartheidu boli rôzne také povstania a také veci, takže veľmi to bolo ťažké zvládať aj z tej strany Belochov, tak vlastne našli takú cestičku, že dobre, vyslobodíme Nelsona Mandelu a nájdeme nejakú spoločnú cestu. A on aj po tých 28 rokoch nemal pocit tej pomsty, že títo ľudia ma teraz zatkli, tak vlastne vyjdem von a teraz začnem proti ním bojovať, ale on si s nimi sadol a jednal. A proste, že my potrebujeme vás, vy potrebujete nás a spoločne budeme mať oveľa lepší život. A vlastne začal vnášať do tých ľudí ten mier, vlastne tým skončil ten apartheid, dá sa to povedať. Takže všetky, aj Nobelovú cenu, ktorú dostali tí dvaja, aj ten prezident, a vlastne aj Nelson Mandela, tak si to zaslúžil, lebo naozaj, že dokázali takú vec, ktorá motivovala aj celý svet, dá sa povedať, že áno, dá sa to.
A on sa v podstate stal pre to čierne obyvateľstvo v Afrike už pred väzením, predpokladám, trošku takým nejakým symbolom alebo človekom, ktorý bojoval teda za zrušenie apartheidu. Ako sa dostal vôbec do takejto pozície?
Obyčajní ľudia, to bol obyčajný človek, alebo dá sa povedať právnik, ktorý bojoval a vytvárali rôzne tie skupiny. Snažil sa politicky zapájať a proste vytvárať. Tam bola nejaká únia, ktorú akože riadil a tak ďalej a tak ďalej. Takže a nebolo to nejak extra silné, ho zatkli. A potom jeho žena, ktorá proste bola tiež aktivistka, pokračovala v jeho aktivitách, dá sa povedať tiež. Takže v podstate nebolo to nejaké že veľké, alebo dá sa povedať, že nejaká veľká organizácia, lebo tuším to boli nejaké 69. alebo 70. rok, keď ho zatkli, neviem teraz presne rok, ale od tej doby potom bol vo väzení.
No ako je to obrovská osobnosť a myslím, že právoplatne má fakt, že veľké meno a veľký rešpekt z jeho mena v tom dobrom slova zmysle po celom svete. Ty si inak aj spomínal, že predtým tam bol nejak, že bielý prezident v zásade, čo nie je úplne asi pôvodná kultúra v Juhafrickej republike, že to ide od tých kolonizátorov. Vedel by si možno nejak objasniť, že či a kedy sa to nejako teda zmenilo?
Väčšinou prezidenti boli, alebo vlastne od vzniku Juhafrickej republiky, alebo od roku 1919 boli belovskí prezidenti. A prvý černovský prezident bol Nelson Mandela. práve. Mm-hmm. Takže toto bol taký historický aj milník, dá sa povedať, pre tú Juhoafrickú republiku a odtedy v podstate aj tie voľby. Tuším, že od tej doby bol len čierny prezident do dnešného dňa.
No a ja som ešte zachytil v rámci apartheidu, som tak počul nejako, že odohrali sa dve veľké udalosti, čo boli také masakre, ktoré dosť aj pohli určitými asi procesmi v celej tej spoločnosti počas tohto obdobia. Do jedného som ešte zachytil, že boli bohužiaľ smutne zapletené aj deti vo veľkom. Vedel by si možno trošku načrtnúť tieto udalosti?
Áno, tak prvá taká veľká udalosť, alebo nie veľká udalosť, ale taký protest, ktorý nedopadol úplne dobre, bolo v roku 1969 alebo v dedinke Sharpeville, kde zabili 69 ľudí. Protestovalo približne 4000 ľudí a protestovali hlavne proti tomu, aby nemali v preukazoch, aby nemali tie preukazy alebo tie štátne pasy, kde mali v podstate zapísané, že kde sa môžu pohybovať a ako vlastne bojovali o tú svoju slobodu, aby sa mohli aspoň po vlastnej krajine presúvať tam, kde chcú. A vlastne potom na povel tí belovskí policajti postrieľali proste cez bránu tých ľudí a zranili tam okolo 50 ľudí, alebo 150, neviem presne, ale 69 ľudí bolo usmrtených, takže to bolo dosť tak akože veľmi, veľmi zlé, že až do svetových médií to vybehlo von. V tých rokoch niekto o tom možno aj počul, ale to bola jedna taká veľký masaker, dá sa povedať. A ten druhý, ten bol v roku 1976. Odohrávalo sa to v Sovete, kde študenti, 20 000 študentov zo základnej a strednej školy vyšli do ulic, pretože tá ich vláda nariadila povinnú výučbu vlastne afrikančiny, ktorý bol jazyk tých belochov, taká flamčina, holandčina pomiešaná.
To taký nejaký umelo vytvorený mix, sa dá povedať, hej?
Neviem úplne presne povedať ako, ale veľmi sa podobá holandčine. Dodnes to používajú a dodnes 13-14% populácie používa tento jazyk a dokonca aj veľa lokálnych používa, aj v Namíbii, aj dá sa povedať celej Juhoafrickej republike. Takže oni nariadili, aby ten jazyk bol povinný. A tí černosi alebo vlastne tí vysegregovaní ľudia boli veľmi proti tomu, že prečo by sme sa mali učiť ten ich povinný jazyk alebo ich jazyk. A vyšlo 20 000 ľudí do ulic, deti. Jedná sa o študentov v Sovete, ktorých sa to priamo týkalo, pretože oni to mali v škole ako výučbu. A začalo to tým, že tí policajti proste sa snažili rozpustiť tú demonstráciu tých detí najprv slzným plynom a podobné veci, ale potom v podstate sa im to nedarilo a bohužiaľ ako prvého tam zabili toho hrdinu Hektora Petersona, kde je aj taký monument, ktorý chodíme navštíviť, keď ideme do Soveta. A bohužiaľ zabili tam približne nejakých 500-600 detí počas tohto masakru. Ale ako každá vojna má svoj nejaký význam, alebo každý protest má svoj význam, tak nejaký malinký význam, podľa mňa aj dosť veľký význam mal aj tento protest, lebo bolo to dosť kruté spáchať takéto činy na tie deti. A toto pohlo viacerými ľuďmi.
Sú hrozné počty, akože čo tam masakrovaných.
Áno, a proste od toho roku sa tomu systému apartheidovému systému od toho roku, od 1976 sa začalo nedariť. Dá sa povedať, že to bol taký vrchol toho obdobia. A od koncom tých 80-tých rokoch sa naozaj tomu systému začalo nedariť. Čo sa dá povedať, že je to takým dôležitým bodom toho celého apartheidu, že sa to začalo meniť na to, že taký malý milník tiež k tomu, aby sa ten apartheid zrušil. Takže veľmi smutná, ale dá sa povedať dôležitá udalosť, ktorú treba spomenúť. A keď sa ide do Soveta, tak tieto miesta, je to veľmi blízko, aj tá škola, aj múzeum, je to veľmi blízko aj domu Nelsona Mandelu. Je to vlastne dom Nelsona Mandelu, kde žil ešte pred tým, ako ho uväznili. Dá sa do neho nazrieť, je tam aktuálne nábytok, všetko proste, aj tie fotky, aj tá je jeho žena Winnie, ktorá tam žila dlho, dlho ešte potom, takže tiež je to veľmi zaujímavé.
No a mne sa ešte s Juhoafrickou republikou spája jedno meno. Ja sa osobne veľmi rád pohybujem po Južnej Ázii, čo sa mi spája. Teda India je jedna z mojich najobľúbenejších krajín, musím povedať. No a automaticky treba spomenúť Mahatma Gandhiho, ktorý aj veľkú časť svojho života strávil v Juhoafrickej republike a tiež tu za určité teda nejaké práva bojoval. Vedel by si možno jeho život trošku priblížiť?
Tak Gandhi študoval právo v Európe a potom sa vlastne presunul do Juhoafrickej republiky v roku 1896 a strávil tam 21 rokov, tuším. A tiež zažil tú segregáciu už v začiatkoch. Preto som predtým spomínal, že oficiálny začiatok apartheidu bol 1948, ale Gandhi už vlastne 1948 zomrel. Takže on už prežíval už v Juhoafrickej republike v tých rokoch v prelome 19. a 20. storočia bojoval za svoje práva, takže vlastne tiež riešil už rasizmus, takže tam už v tej dobe ten apartheid ako taký fungoval, ale nie ako systematicky, ako systém, ako politický systém. Takže on tam išiel vykonávať nejaké právnické práce tiež, ako právnik išiel a vlastne tiež sa zúčastnil tej segregácie, ako tiež bol segregovaný, tam strašne veľa takých príhod písaných, jak ho vyhodili z vlaku, jak ho tam dokopali, jak ho zbili a vlastne celý svoj život zasvetil tým, aby bojoval proti tomu rasizmu a proti tej segregácii a potom začiatkom vlastne 20. storočia a v 1914 alebo 15, neviem presne, príklad odišiel do Indie a vlastne pokračoval o svojich aktivitách potom v Indii.
V podstate mne prišiel jeden taký zaujímavý fakt, o ktorom som čítal, že v tom období, kedy tam prišiel Gandhi, tak Indovia chodili na také kontrakty do Juhoafrickej republiky a tam bol taký 5-ročný kontrakt, kedy dosť mali akože obmedzované aj svoje nejaké rôzne ľudské práva, sa dá povedať, alebo že boli tak odsunutí tou spoločnosťou na bok a že po tých rokoch 5, keď si odpracovali, tak v podstate ako získali ten plnohodnotný nejaký spoločenský status so všetkými právami ako tí iní občania. No a práve Gandhi počas tých prvých rokov svojho života tam hneď od začiatku, ako si aj ty spomínal, zažíval ozaj, že kopec rôznych nepríjemných príhod s rasizmom, čiže mne príde strašne obdivuhodné, že takíto ľudia ako Nelson Mandela alebo aj Mahatma Gandhi po všetkých tých zlých skúsenostiach, čo mali, stále vedeli akože bojovať proti, alebo za tú svoju dobrú vec, ktorú chceli urobiť, nejakým takým mierovým spôsobom, lebo obidvaja sú v zásade známi tým, že nešli do toho nejakým teraz násilím. Mahatma Gandhi je známy ešte tým, ako aj keď bojoval za nezávislosť Indie, tak rôzne hladovky držal a nevyzýval nejakú ku boju. Čiže ako podľa mňa veľmi fascinujúce osobnosti a je zaujímavé, že obidve sú spojené takto s Juhoafrickou republikou blízko. No a mňa by veľmi zaujímalo, že teda keď sme sa tu furt bavíme, že bolo tu nejaké veľké rasové napätie, dlhé, dlhé roky, ako je to dneska v Juhoafrickej republike. Ja som zachytil od nejakých ľudí, že v podstate v dnešnej dobe sa tam stále nájdú tie známky toho rasizmu, hlavne aj teda z toho, tej strany, že čierne pôvodné obyvateľstvo býva rasistické napríklad aj na bielých ľudí, ktorí tam žijú, čo pri tej histórii sa veľakrát si človek ani nediví. Aké je to z tvojho pohľadu?
A najprv k tým dvom ľuďom ešte, aby som to uzavrel, že áno, že boli to úplne úžasní ľudia, ktorí boli presvedčení, že jedine tým svojim správaním, a oni mali tú víziu pred sebou, že dá sa to urobiť, pretože oni ten hnev nepotláčali, ale oni ten hnev nemali. Oni proste naozaj chápali tej problematike a vedeli, že sa s tým dá žiť. A vlastne to aj svojím spôsobom dokázali, za ktoré im strašne vďačím, aj vďačíme všetci ostatní. A k tomu, že ako sa žije dneska v Juhoafrickej republike, je to veľmi zaujímavé, pretože v niektorých miestach to stále cítiť, stále to funguje, stále tí ľudia s tým žijú. A nepovedal by som úplne, že čisto rasisticky sú len čierni voči belochom. Je to aj opačné, určité náznaky sú tam. Ale tí čierni cítia tú krivdu, proste oni naozaj cítia byť obratí. A jeden z najväčších problémov čo je tiež veľká tematika, že čo sa stalo po roku 1990, keď to tam Nelson Mandela začal v podstate rušiť alebo nejak presviečať tých ľudí, že tá segregácia nedobrá, alebo tí černosi nedostali, že oveľa lepší život po 90 rokoch. Oni sa rovnako trápili ďalej, takže oni síce mohli si sadnúť možno do jedného vlaku s tým belochom, alebo mohli ísť, zrušili sa im obmedzenia sa pohybovať voľne, ale stále nežili dobre, stále sa mali zle a napríklad časté konflikty práve vznikajú v tých farmách, lebo veľa je v Juhoafrickej republiky je veľa fariem. A to sú obrovské pozemky, tam, kde černoši chodia pracovať. Vlastne by to mohli vlastniť. Takže tam vzniká veľa konfliktov na vidieku, napríklad práve cielené tieto konflikty, že im poberú alebo zavraždia organizovanie niečo, na tých belochoch sú tie útoky. Ale dá sa povedať, že stále sú, ale není to nejaké akože také celonárodné, lebo stále funguje to, že ten beloch vlastní, lebo to vlastní už dlhé roky, a ten černoch chodí pracovať ku nemu. Takže keď dneska dojdete do hotelov alebo do nejakých guesthouse, čo som spomínal na začiatku, tak tam majiteľka príde, beloška, a tí zamestnanci sú černosi. A majú dobrý vzťah. Fungujú perfektne. Ja ich mám veľmi rád, tých lokálnych. Oni sú radi, že majú prácu. Ich živote sa zmenilo možno toľko, že chodia pracovať pre tých bielých rovnako, ale napríklad už sa voľne pohybujú po celej krajine. Takže určitý tlak tam stále cíti, lebo to sa nedá vymyť, to potrebuješ na to niekoľko generácií. Ale zároveň by som povedal, že dá sa voľne žiť a tí ľudia, tie nové generácie si uvedomujú, že to nie je správne.
Mm-hmm.
A samozrejme v tých downtownoch a tých getách a tých podobných miestach, tých no-go zónach je to stále veľmi, veľmi ťažké a tam by ten beloch ani nemal chodiť. Ale to sú ľudia väčšinou, ktorí sú sociálne slabší a nemajú absolútne niekde na inej úrovni ako tí ostatní, ktorí sa začlení do tých ľudí, pracujú. Vznikali rôzne vzťahy, takže sú tam určité miesta, že nie je to stále dobré, ale ako tak tá Juhoafrická republika v porovnaní s tým systémom apartheidu, ktorý bol, je neporovnateľne lepšia.
No a keď sa bavíme nejako aj o tých ľuďoch, tak keby máš to pôvodné obyvateľstvo nejak tak kultúrne charakterizovať, je niečo také, že typické pre ich kultúru, alebo už sa tak premiešalo s tými všetkými Indami, Britmi, Holandianmi, z Malajzie si spomínal ľudí, tak je to už moc premiešané, alebo cítiť stále niečo pôvodné tam?
Už je to premiešané, samozrejme, ale sú tam stále kmene niektoré, alebo proste, že etnické skupiny, alebo iný životný štýl, ale oni žijú už pomerne všetci tak dobré, alebo sú slámy, alebo sú dedinky, kde tie životné podmienky nie sú úplne dobré, ale už je to také premiešané s tými rôznymi kultúrami, sa dá povedať, že už to tak nie je, ako bolo kedysi.
No a aká je kuchyňa Juhoafrickej republiky? Ja milujem jedlo, keď cestujem, pre mňa to je veľký zážitok ochutnávať. Vieš tam niečo také, že typické, lokálne ochutnať?
Kuchyňa je takisto pomiešaná, by som povedal, pretože keď ideš do Kapského mesta, tak nájdeš každú kuchyňu. Ázia je známa svojou kuchyňou, to znamená, že Ázia sa tam priniesla svoje kuchyni, keď sa tam obchodovalo s korením, takže sa tam donieslo strašne veľa. A celkovo známa je malajská kuchyňa tým, že je pomiešaná. Hej? A prevažne je tam ale naozaj, čo je veľmi dobré pre mňa, mám to najradšej, je tá naša kuchyňa. Tam z Európy sa doniesla tá naša kuchyňa, hlavne tie stejky a podobné veci. Tam je normálne bacon, ako je tam slanina, všetko, že proste, že predsa ten islám tam nemá ten zásah a vlastne to je taká naša kultúra viacej. Takže to jedlo je tam famózne, je tam dobré. Majú jeden z mála afrických krajín, ktorí majú polovníctvo regulované, to znamená, že sa dá jesť divú zver.
Mm-hmm.
Napríklad stejky, či už z rôznych antilop, alebo zo zebry, alebo podobné veci. Je to veľmi, veľmi chutné. A samozrejme, tí Bantuovia, keď prišli niekedy v 2. storočí, tak alebo v tom období, tak majú tú klasickú stravu, sa dá povedať. A to rýža, fazola, nejaké to meso.
Také jednoduchšie asi. Áno. Hej.
Dá sa povedať, že Juhoafrická republika je veľmi zaujímavá v tom, že majú miesta, kde sú všetky 4 ročné obdobia a potom sú miesta, kde majú napríklad 2-ročné obdobia a to znamená, že im rastie všetko. Dá sa povedať, že vedia pestovať zeleninu, na juhu vedia pestovať hrozno, jablko. Hrozno doniesli vlastne z Európy. Takže víno, všetci poznáme, proste vína z oblasti Cape Townu. Takže majú všetky druhy potravín, sa dá povedať. A na severe im samozrejme v tých tropickejších oblastiach im rastú aj tropické. Tam nájdete aj mango, teda aj naše veci. Aj mango, aj jablko, tak to by som skôr povedal. Čo je veľmi dobré pre túto krajinu. Takže s tou kuchyňou sa dá narábať.
Mne ešte jedna vec teraz tak napadla, zaujala. Spomenul si, že teda v Africkej republiky sa moc nedotkol islám, keď sme pri tej kultúre. Dve najväčšie náboženstvá Afriky sú práve kresťanstvo a islám. Pokiaľ dobre viem, tak Juhoafrická republika je jedna z tých, kde práve to kresťanstvo je akože primárne dominantné, ale bavili sme sa, že tu boli rôzne tie kultúry, niečo aj z Ázie. Nezažil si náhodou niekedy niečo, že by si videl nejaký, neviem, hinduistický chrám alebo buddhistický, alebo nejaký takýto pozostatok?
Nie.
To nikdy, hej?
Nie,
že tam není.
Nie. Ako je tam vyše 70% kresťanov, a islám je tam nejakých 1,4%, ale nie, nejako, určite nie. Ako ja osobne, neviem, podľa mňa možno aj je niekde, alebo neviem, ani som nejak nevyhľadával, ale nie.
No a veľa ľudí teda, keď cestuje nejako do Afriky, tak ešte sa obáva, že čo, nejaké tie choroby, tropické, očkovanie a podobne, tak ako je to pri Juhoafrickej republike, že je niečo, čo je tam povinné, alebo odporúčil by si?
Nič. Je to absolútne safe krajina, bezpečná. Čo sa týka tých očkovaní, nie je tam nič potrebné. Malária tam možno na severe, na niektorých miestach, ale to by som vôbec neriešil. A čo sa týka ostatných chorób, nie. To je rozvinutá krajina, kde aj dokonca aj to zdravotníctvo je na celkom dobrej úrovni, keď je človek poistený, nie je problém. A určite nie, ale tak jednu vec by som možno tak podotkol, ale je to skôr taká vec, na ktorú netreba očkovať iba zdravý rozum. Je tam dosť vysoké percento HIV-čka. Ako je, HIV je neznámy vírus, ktorý sa prenáša pohlavne. Na to si treba dávať pozor. Hovorím, stačí k tomu zdravý rozum a netreba k tomu očkovanie, ale je tam vysoká prevalencia, takisto ako v ostatných okolitých krajinách, ako je Botswana, Lesotho, Svazisko. V niektorých krajinách dosahuje až 20% prevalenciu. A v takej juhoafrickej je to okolo, tuším, 11-13% prevalencie HIV, takže to je dosť vysoká. Takže na toto si treba, by som tak povedal, že dávať trošku pozor.
Hej, teraz pozerám takú nejakú štatistiku. V zásade Juhoafrická republika je krajina s tretím najvyšším percentuálnym výskytom HIV vo svojej populácii.
Áno.
Čo je dosť akože zaujímavé.
Áno.
Vlastne v tej topke sú všetko krajiny, ktoré sú nejako susedné.
Áno, Botswana tam je, alebo Svazisko, Lesotho.
Presne.
A potom trošku nižšie aj Namíbia, Zimbabwe a tak ďalej. Ale tieto krajiny, hlavne Botswana, je veľmi, veľmi zle na tom. Aj Lesotho, dá sa dá povedať.
Svazisko vedie, tam je 25,9%.
V porovnaní ich s východoafrickými krajinami, kde sú prevalencie do nejakých 6-10%, 10% bolo kedysi. Tak vlastne je to krajiny absolútne vysoké percento. A v Africkej republike žije 55 miliónov ľudí, približne aj viac. A tam, keď máte nejakú, neviem koľko tam je teraz, 11-14% prevalencie, je veľmi vysoké číslo.
Pozerám nejakých v Africkej aktuálne išla hore už 17,8.
Až 17.
Kedy si bolo okolo tých 13, ale že už teraz išlo vyššie. Čiže akože veľmi zaujímavé, že vlastne štvrtina až alebo pätina až štvrtina obyvateľstva v týchto krajinách, tejto časti sveta má HIV.
Áno, preto by som hovoril, že zdravý rozum. Tam by som s ohňom nezahrával.
Hej.
Absolútne v tomto smere. Aj keď dneska HIVčko není úplne najhoršia choroba, lebo je veľmi dobre sa dá zaliečiť, ale to asi v ďalšom podcaste spomenieme.
No a na záver, také odľahčujúce, lebo boli tu aj kopec vážnych tém zaujímavých. Čo je tvoja najobľúbenejšia časť Juhoafrickej republiky?
Mojich najobľúbenejších častí Juhoafrickej republiky je, dá sa povedať, že Kapské mesto. Veľmi, veľmi sa mi páči to mesto, je tam dobrý život, dá sa povedať, veľmi pekné veci fungujú. Table Mountains alebo Mys dobrej nádeje je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé miesto. A Potom sú tam rôzne cesty, už keď sa prechádza južnou časťou cez Port Elizabeth až po Strelkový mys, sú nádherné scenérie, taká scenická cesta na juhu, tá príroda je absolútne, že top. Národné parky, síce navštevujeme v podstate len Kruger, ale ich tam značne viacej. Ten wildlife je veľmi, veľmi zaujímavý, takže všetky tie súkromné, privátne záchranárske centra, či už na gepardo a podobné veci, tieto ma asi najviac tak priťahujú. Mm-hmm. Naozaj sú tam borcovia, ktorí sa starajú o tie zvieratá, alebo vlastne robia rôzne výskumy s tými zvieratami a tieto všetky tie veci. Takže toto ma asi najviac baví, vlastne Kapské mesto plus ten wildlife a tie odlahlé privátne tie centra zvierat sú úžasné, famózne.
No a kebyže máš Juhoafrickú republiku opísať 5 slovami?
5 slovami je to ťažké opísať, ale by som to zjednotil, že dobré počasie, zaujímavé miesta, výborná gastronómia a dobré cesty, dobre sa tam cestuje a príroda.
To bolo viac ako 5 slov, ale pekne si to charakterizoval. A skús dať na záver teda nejakú pikošku alebo nejaký vtipný, bizarný zážitok. Zažil si tam niečo?
Áno, práve v Johannesburgu, keď som bol v meste, ubytoval som sa samozrejme ako taký poloblázon, by som chcel vyskúšať všetko možné a dopočul som sa, že teda Johannesburg je nebezpečný. To som bol v centre mesta, som sa ubytoval, celkom taký dobrý hotel, vyzeral veľmi tak futuristicky a fakt bol dobrý. Zaparkoval som auto, bol som sám, to bolo roku 2018, čakal som na klientov, ktorí prilietali do Botswany. A ja som to zobral z Johannesburgu, lebo tak Johannesburg chcem spoznať sám, že aby som do nejakého nebezpečia nikoho iného nevliekol. A išiel som na Google Maps a hľadal som nejaké miesto, kde sa pôjdem nájsť. Strašnú chuť som mal na suši a zrazu mi 100 metrov od toho hotela vyhodilo asi 10 miest, že sushi, taký steakhouse, také, hen také miesto, úplne brutálne, hovorím, že to je famózna ulica, milujem gastronómiu, že neviem, či dneska nedám dvakrát do večeru, lebo som mal chuť na všetko možné. Tak išiel som dole na recepciu, išiel som teda von a zrazu recepčná ma zastavila a ten safeguard, ktorý bol pri dvere, tak ten sa postavil proti mne, že nemôžeš ísť. A ja, že však, ale ja idem len tuto 100 metrov, je na Google Maps. Nie, nemôžeš, lebo tu máš 90% šancu, že sa ti niečo stane. A nepustili ma von z hotela. A zrazu hovorím, že to je, ako sa mám dostať na večeru, však ja som hladný. A že máme free shuttle auto, že tu v našej budove, tu si sadnete do auta, tak a normálne ma zobrali necelých 100 metrov do reštiky, kde som sa bezpečne najedol a som jednoducho musel zavolať, keď som dojedol a oni prišli pre mňa a zobrali ma späť na hotel. A veľmi zaujímavé v tom bolo a jedno z najzaujímavejších vecí bolo v tom to, že za tých pár minút, čo som sedel v tom aute, mi porozprával tak strašne veľa ten šofér. Mm. Ten šofér patril medzi tých ľudí, ktorí boli v okolí a vysvetlil mi celú tú pointu, ako to funguje, čo to oni robia a oni hovorí, čo sa mi môže stať. Že, no, tak prídu k tebe, strčia ti nož k boku, pichnú ti, aj ti zapichnú, ukradnú ťa, zoberú, nikto sa o teba nebude starať a jednoducho do rána tam budeš ležať a buď vykrvácaš, alebo sa doplazíš niekde. A že 90% šanca, že v tme, lebo už bola tma, že sa ti to môže stať. Takže jedna z takých najbizarnejších situácií bolo, že som sa chcel dostať 100 metrov pešo od hotela do reštiky a musel som ísť s free shuttle autom.
A to znie až tak, akože jednak je to bizarné, ale vôbec, že potom počúvaš aj takéto nejaké ako príhody, že čo všetko sa ti môže stať, tak to je až tak desivo vyznie pomaly, ale zároveň ako no, zaujímavé, veľmi zaujímavý zážitok.
Občasne niekedy, keď dojde k takej situácii a sme v Johannesburgu na jednej takej hlavnej ceste, ktorá rozdeľuje dve mestské časti, ktoré som tiež spomínal, a tam sa dá zabočiť pekne doprava, vôjdem do tej ulice a za 2-3 minúty ma klienti prosia, že poďme odtiaľto preč. Pretože tí ľudia sa pozerajú do toho auta, obklopujú, proste to tam vyzerá katastrofálne. Vyjdem späť na tú hlavnú cestu, odbočím doľava, sú tam luxusné vily. Mhm. A toto je tiež veľmi bizarné, by som skôr povedal, že dva rôzne svety žijú oddelené jednou vlastne dvojprúdovkou, sa dá povedať. Takže toto sú veci, ktoré k tomu Johannesburgu veľmi sú špecifické, sa dá povedať. a s viacerými lokálnymi patriotmi alebo belochmi som sa rozprával, že či ich to baví takto žiť. To je tak prvá otázka, ktorú si položí človek. Oni všetci odpovedajú rovnako, že v živote by som odtiaľto neodišiel. To je famózne žiť. Čo je veľmi zaujímavé, lebo oni sa naučili s týmto žiť. Naučili sa, že vlastne, že keď idem domov, tak vlastne zazvoním a otvoria mi bránu elektricky chránenej vode a vystúpim až vnútri. Potom sú mestské časti, alebo sú tam normálne reštaurácie, alebo rôzne aktivity, alebo akékoľvek tie združenia tých belochov, ktoré sú niekedy oveľa viac sociálne založené ako u nás doma. Tam si tu ľudia viac stretávajú ako my teraz tu doma a majú dobrý život, sa dá povedať. Aj k dnešnému dňu by som povedal, že výborný život.
Ako mne toto príde strašne fascinujúce, vlastne mám rada aj také, že unikátne kultúrne zážitky alebo niečo, čo je také nevšedné.
A hlavne rozdiely.
A toto,
vedľa seba.
Toto presne ako keď človek vidí kontrasty a že ako tam tí ľudia žijú naozaj. Je naozaj fascinujúce, že zažije niečo takéto v takej krajine. No a to je myslím si, že pre náš čas dneska všetko, že pekne sme to vyšťavili, celú tú tému Juhoafrickej republiky. Ja na záver teda klasicky dávam ešte hosťom rýchly rozstrel. Už to poznáš, vyberáme to alebo to, ti dám pár vecí na výber. Jednoslovná odpoveď. Žiadne odôvodňovanie nemusíš dávať. Čiže Johannesburg versus Kapské mesto.
Johannesburg.
Návšteva Misu dobrej nádeje alebo návšteva Národného parku Kruger?
Kruger.
Kultúra a história versus príroda v Juhoafrickej republike?
Veľmi ťažká otázka, lebo milujem tú históriu aj kultúru, ale vždy preferujem prírodu.
Slovenská kuchyňa alebo kuchyňa v Juhoafrickej republike?
Juhoafrická republika.
Ty vlastne veľakrát, keď ideš do Juhoafrickej republiky, tak navštevuješ ešte nejaké okolité krajiny v rámci jej zájazdu a chodí sa do Botswany, tak mňa by zaujímalo, že či Juhoafrická republika alebo Botswana.
Opäť veľmi ťažká otázka, ale ja by som to skôr povedal, že Juhoafrická republika, ale tak každý tretíkrát tá Botswana.
Výborne, milí cestovatelia, toto bol Zoli a jeho potulky po Juhoafrickej republike. Ďakujem za tento príjemný pokec. O Juhoafrickej republike som sa inak ja osobne dozvedel dneska veľmi veľa. Nevedel som o nej predtým až také veľké množstvo informácií a som rád, že som práve dostal takto veľa impulzov priamo od teba. Pokiaľ ste si aj vy poslucháči dozvedeli nejaké nové zaujímavé informácie, ktoré by ste chceli zažiť aj na vlastnej koži napríklad, tak práve Zoli sa bude vrácať aj tento rok a opakovane organizujeme stále zájazd do Juhoafrickej republiky v takom zaujímavom kombe ešte so Zambiou, Zimbabwe a Botswanou, čiže je to ozaj veľmi, veľmi nabitý výlet. A stále je možnosť sa prihlásiť aj tento rok. Zoli, ešte raz ti teda ďakujem a už čoskoro sa počujeme pri ďalšom podcaste Balú bez hraníc.
Ďakujem. Čaute.
Čaute.